អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាំងនោះរួមមានឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ OSOBO អង្គការ Amnesty International អង្គការ Human Rights Watch និងអង្គការនៃសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការទាំងនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតែខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍មានស្មារតីប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការ OSOBO ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សសូមស្វាគមន៍ការដោះលែងកាលពីខែមុននៅអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏លេចធ្លោមួយរូបអ្នកកាសែត2រូបនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនដែលរួមមានលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះលែងនិងទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ផងដែរទៅលើអ្នកនយោបាយទាំងអស់ដោយសារតែពួកគេអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនជាមួយគ្នានេះដែរអង្គការ Amnesty International ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសបានទាមទារឲ្យកម្ពុជាទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាដោយមិនត្រូវដោះលែងក្រោមលក្ខខណ្ឌអ្វីឡើយអង្គការ Amnesty ទទូចថាត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាបានដើរហើរដោយសេរីភាពនិងមានលទ្ធភាពទៅពិនិត្យសុខភាពរបស់ខ្លួនចំណែកឯអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ចាត់ទុកការដោះលែងលោកកឹមសុខានេះថាមិនមែនជារឿងយុត្តិធម៌អ្វីឡើយនាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch លោក Phil Robertson មានប្រសាសន៍ថាលោកកឹមសុខាមិនគួរត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងតែពីដំបូងមកម្ល៉េះព្រោះការចាប់ប្រកាន់នោះគឺគ្រាន់តែជាលេសមួយដែលគណៈបកកាន់អំណាចបង្កើតឡើងដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើទុកបុកម្នេញសង្គមស៊ីវិលលោក Phil Robertson សង្កត់ធ្ងន់ថាយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដមានតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះគឺការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកកឹមសុខាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌធ្វើឲ្យគណៈបកនេះរស់ឡើងវិញផ្ដោតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118រូបឲ្យបានពេញលេញឡើងវិញស្របពេលដែលអង្គការធំៗទាំង3នេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គឺអង្គការនៃសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សលោក Charles Santigo ជាសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីនិងជាអ្នកតំណាងឲ្យអង្គការសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានហៅការដោះលែងលោកកឹមសុខាត្រឹមនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នមិនមែនជាការគ្រប់គ្រងឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិលើកលែងការគាបសង្កត់នោះទេគឺត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់ដែលរងការចោទប្រកាន់ត្រូវរួចផុតពីការប្តឹងផ្ដាល់ហើយមានសេរីភាពធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់ពួកគេលោកបន្តទទូចឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ចេញនូវវិធានការជាបន្តបន្ទាប់លើបកកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតែកតិនតឹងការទៀមទារបស់អង្គការអន្តរជាតិធំធំទាំង4លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានហៅជំហររបស់អង្គការទាំងនោះថាមិនមែនឆ្លើយតបទៅនឹងច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាទេលោកថាអង្គការទាំងនេះមិនត្រូវគិតថារដ្ឋាភិបាលប្រើសិទ្ធិអំណាចលើតុលាការបានទេឆ្លើយតបទៅនឹងឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកផៃស៊ីផានបានធ្វើការស្ដីបន្ទោសអង្គការនេះដែលបានជួយគាំទ្រអាសនៈរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមដែលលោកថារបបអាវខ្មៅនេះបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរលោកថានេះគឺជាផ្នែកមួយដែលអង្គការនេះធ្វើឲ្យមានកំហុស
តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឯកកម្ពុជាបានចែងច្បាស់ណាស់ថាតុលាការជាស្ថាប័នឯករាជ្យដែលមិនមានស្ថាប័នណាអាចជាឆែកលូកលាន់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការនិងឯកការងាររបស់តុលាការបានដែរនឹងចំណុចទី1គឺចំណុចរបស់ខ្ញុំហើយចំណុចទី2 UN គ្រាន់តែជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះណាហើយជាគ្រាន់តែជាស្ថាប័នមួយផ្ដល់យោបល់ឲ្យកម្ពុជាដែលជាកម្ពុជាជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនឹងស្របច្បាប់ហើយឯករាជ្យក្នុងកិច្ចដំណើរការរបស់ខ្លួនតែជាអធិបតេយ្យភាពដោយធានាដោយច្បាប់ដោយធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហជាតិនេះដែរបាទហើយការលើកឡើងនេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងនឹងមតិដែលគេអត់យល់ច្បាស់ពីកម្ពុជាបាទហើយការលើកឡើងនេះក៏មិនសមស្របនឹងភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជានោះឡើយព្រោះ UN បានធ្វើកំហុសមួយដែលមិនអាចបំភ្លេចបានជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺ UN បានគាំទ្របនប្រឡាយពុជសាសនៅក្នុងឆ្នាំ79រក្សាកៅអីនឹងទុកឲ្យបនប្រឡាយពុជសាសរហូតមកដល់ពេលឆ្នាំ80អានេះជាការរៀនកាត់ពិសោធន៍របស់កម្ពុជាដល់ជួចចត
់នេះជាការកត់សម្គាល់ចុងក្រោយរបស់អង្គការអន្តរជាតិធំធំជុំវិញការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជាតែគេមិនទាន់ឃើញអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបអង់គ្លេសបានធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ដូចនេះនៅឡើយទេខ្ញុំបាទសោមលៀបវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា